lytter til Radio 4 og højdepunkter fra de vilde tiere. Vi har i denne uge på Radio 4 sendt en række programmer, de vilde tiere, med eksempler på, hvad de seneste 10 år har budt på af udvikling inden for forskellige områder. Her kommer udvalgte højdepunkter fra de vilde tiere, som I kan lytte med på den næste time. Det er morgenværterne Jakob Grosen, Kasper Harbo og Dan Grønbæk, som har talt med vidende personer inden for rumforskning, natur og sport.
Når klokkerne om få dage ringer nytåret ind, så ser vi ikke bare hver velkommen nye år. Vi ser samtidig goddag til et helt nyt årti, nemlig 2020'erne. Dermed kan vi også se tilbage på 2010'erne, et årti, hvor verden har forandret sig på så mange fronter. Jeg hedder Jakob Grosen, og i den næste time vil jeg se på, hvilke små og store revolutioner, der er sket ude i det uendelige univers gennem de seneste 10 år. Den første time af denne morgens De Vilde Tiere handler nemlig om noget, der er så stort, at det kan tage pusten fra de fleste. Rummet. Vi skal på rumrejse sammen med dig, Michael Linden Wørnle, astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Velkommen til De Vilde Tiere.
Tak for det.
Set med dine rumforskerbriller, hvor skelsættende har de seneste 10 år så været?
Jamen, der er sket rigtig meget. Noget, kan man sige, er måske virkelig bare sådan små skridt på trapperne, og noget er noget, som baner vejen for potentielt meget store opdagelser, også i det kommende årti. Så der er lagt i ovnen til nogle rigtig spændende år, også her i den kommende tid.
Når man taler om rummet, så er der jo tre store spørgsmål. Der er sikkert flere, men de helt store, det er, hvor kommer universet fra? Findes der liv derude, og hvad skal det hele ende med? Ikke?
Præcis, ja.
Ja. Vi forsøger at besvare nogle af de her spørgsmål i løbet af den kommende time, og lad os lægge ud med et stort brag, et big bang, om man vil. 2010'erne har nemlig gjort os klogere på universets udvikling og opbygning. Hvad har været mest bemærkelsesværdigt?
Jamen, baggrunden for det er satellitmissioner, og særligt en europæisk satellitmission, Planck, opkaldt efter den tyske forsker Max Planck, har givet os de hidtil bedste, mest følsomme og mest detaljerede observationer af eftergløden af universets fødsel, det som vi kalder Big Bang. Det er ikke noget, man kan se med øjet. Du kan heller ikke se det med et almindeligt teleskop eller kikkert. Det er nemlig en meget, meget, meget svag glød på hele himlen i mikrobølgeområdet, altså meget kortbølget radiostråling. Så hvis man havde et gammeldags tv og indstiller på en kanal ved en høj frekvens, hvor der ikke er en tv-station, og det er meget nemt, for vi har kun digitale kanaler, så ser du alt det her sne på skærmen. Og 1% af den sne, du kan se på skærmen, det er faktisk eftergløden fra Big Bang. Det kan man så ikke rigtig bruge til så meget dervel, men hvis man bygger et tilstrækkeligt følsomt teleskop og sender det ud i rummet langt væk fra forstyrrende støjkilder, så kan man altså kortlægge den her stråling. Og det giver simpelthen et øjebliksbillede af, hvordan universet så ud meget kort tid efter, ca. 380.000 år efter, at universet blev dannet. Og detaljeret studie af den her efterglød giver sådan meget populært sagt universets rammelovgivning. Og det har man altså gjort med den her europæiske Planck-satellit, hvor Danmark har spillet en meget særdeles aktiv rolle.
Og hvad er det for en størrelse, det her? Nu er det opkaldt efter den tyske kvantefysiker Max Planck, men hvad kan det her rumteleskop?
Jamen, rumteleskopet gør simpelthen det, at det registrerer den her mikrobølgestråling, så den kan altså se noget lys, som man ikke kan se med øjet. Så det er i virkeligheden, kan man sige, meget følsomme radiomodtagere, som modtager den her stråling, og så bruger man det til at opbygge kort over hele himlen, der så viser den her efterglød fra Big Bang. Og den blev opdaget tilbage i 1960'erne, hvilket faktisk gav Nobelprisen i fysik i 1978, da den blev opdaget ved et tilfælde i øvrigt. Men så fandt man altså ud af, at ved at studere ujævnhederne i den her efterglød, det faktisk giver os mulighed for at studere fysikken i universet, da det kun var 380.000 år gammelt. Og det er altså lang tid siden, for det er næsten 14 milliarder år siden. Så på den måde kan vi altså ligesom gennemskue, hvad er det for nogle fysiske processer, hvad der var for nogle ting, der foregik kort tid efter universet var blevet dannet. Så Planck-satelliten har simpelthen lavet de her meget detaljerede målinger af hele himlen, og det er så blevet kombineret sammen til kort over den her efterglød, der så giver os mulighed for at studere fysikken i det tidlige univers.
Og det er jo kosmisk baggrundsstråling, som det kaldes det her, ikke?
Jo.
Kan du, for de lyttere, der ikke er bekendt med det begreb, kan du prøve også at sætte nogle ord på, hvad det præcist er?
Jamen, man skal forestille sig, at dengang universet blev født for ca. 14 milliarder år siden, der var det ufattelig varmt og ufattelig tæt. I de første par 100.000 år, der var universet så varmt og tæt, at lyset kunne ikke rigtig slippe væk, fordi det blev hele tiden, hvis det prøvede at slippe væk, så ramte det ind i en partikel, og så blev det sendt i en anden retning. Så man kan sige, at der er nærmest en form for tåge, man ikke kan se tilbage i, helt tilbage. Men efter ca. 380.000 år, der er universets temperatur faldet, fordi universet udvider sig. Det starter ved Big Bang, og så fortsætter det med at udvide sig. Det gør det i øvrigt stadigvæk den dag i dag. Og så er temperaturen faldet så meget, at der ikke længere er frie partikler. Atomerne, de atomkernerne indfanger de her frie partikler, så kan lyset lige pludselig rejse væk. Og det sker på et ret præcist tidspunkt, 380.000 år efter Big Bang. Og det er sådan set det lys, der så breder sig ud. Og så på grund af universets udvidelse, så bliver det her lys, som dengang svarede til en temperatur på omkring 3.000 grader. Det vil sige, det svarer til sådan en god gammeldags glødepære, dem vi ikke vil bruge mere i dag. Men så på grund af universets udvidelse siden da, der er lyset, kan man sige, blevet strakt ud, så det nu svarer til den her mikrobølgestråling, som vi kalder den. Vi kan altså ikke se det med øjet mere, men vi kan se det, hvis vi har en følsom radioantenne.
I sådan en kortlægning, som man har været i gang med at lave her i 2010'erne, der får man også resultater for noget, der hedder mørkt stof. Hvad er det?
Jamen, vi har i virkeligheden grundlæggende set tre ingredienser i universet i dag. Vi har det almindelige stof, som du og jeg og alle andre er lavet af atomer. Det udgør faktisk, har det vist sig, en ganske forsvindende lille del. Det er kun omkring 5% af det samlede indhold af stof i universet. Så de resterende 95, det er så noget andet. Og der er det sådan, at sådan sted omkring 25-30% af det, det er det, vi kalder mørkt stof. Og som navnet antyder, så er det mørkt, det vil sige, det lyser, ikke? Men vi kan alligevel godt se, at det er der, og det kan vi, fordi det påvirker omgivelserne med tyngdekraften. Så det vejer altså noget. Det har en masse, så det påvirker omgivelserne med tyngdekraften. Og det ser ud som om, at det faktisk er det mørke stof, der har spillet en helt central rolle i at danne den struktur, vi ser i universet, og på en eller anden måde derfor også har haft en finger med i spillet med, at du og jeg står og har den her samtale i dag. At man kan sige, at det mørke stof er det skelet, som har dannet universets storskala struktur, som så er blevet til galakser og stjerner og planeter og sådan nogen som dig og mig. Resten, som jo så er største parten, altså omkring sådan 65-70%, det er så det, vi kalder mørk energi, som vi ikke ved, hvad er, men som har den effekt, at det får universets udvidelse til at gå hurtigere og hurtigere og hurtigere. Så 95% af universet, det er stadigvæk forholdsvis ukendt, så der er altså basis for, kan man sige, meget mere forskning for at finde ud af, hvad det er, der skal foregå. Og det er noget, vi kommer til at se også i det kommende årti, at man tager fat på det.
Og det er jo mystisk, det der mørk energi, at man ikke ved, hvad det er. Hvorfor ved man ikke det?
Jamen, sådan er det jo nogle gange med videnskab, at du søger hele tiden at finde den bedst mulige, eller måske skulle man sige mindst dårlige forklaring på det, du observerer. Og det er sådan, at når man kigger på eftergløden fra Big Bang, altså den her kosmiske mikrobølgebaggrund, så burde universet i princippet udvide sig langsommere og langsommere og langsommere og langsommere, men det gør det ikke. Vi kan se, at universet udvider sig hurtigere og hurtigere og hurtigere, så det er virkelig to modstridende oplysninger, kan man sige, og den eneste måde, man ligesom har kunne få dem til at hænge sammen på, det er ved at anerkende, at størsteparten af universets indhold af energi, det har altså en negativ værdi, det vil sige, det virker som en form for frastødningskraft i stedet for en tiltrækningskraft.
Altså rent ligesom magneter?
Ja, det kan du sige, hvor i stedet for, at de tiltrækker hinanden, så frastøder de hinanden. Så det her, den her mørke energi, den skubber simpelthen hele universet fra hinanden. Det sjove er jo lidt, at den gode gamle Albert Einstein, som jo lavede sin relativitetsteori i 1916 stykker, blev den offentliggjort. I 1917, der sætter han sig ned og prøver at regne på hele universet. Og der kommer han der i 1917 frem til, at universet det er dynamisk. Det vil sige, det forandrer sig. Enten så trækker det sig sammen eller udvider sig. Og det var jo lodret modstrid med den viden, man havde på det tidspunkt. Så Einstein, han gjorde naturligvis det eneste fornuftige. Han snød og indførte et ekstra led i sine ligninger, som en form for skrueknap, han kunne justere på, så han fik et stabilt univers. Da han så senere hen fandt ud af, den amerikanske astronom Edwin Hubble opdagede universet, rent faktisk forandrer sig, at det til synligheden udvider sig, så skulle han have sagt, at det her var hans livs største fejltagelse. Men det har faktisk vist sig, at den der faktor, som man kalder for den kosmologiske konstant, den har præcis de egenskaber, som den mørke energi har i dag. Så Einstein forudsagde faktisk eksistensen af den mørke energi på et helt, helt andet grundlag. Men det er sådan, når man er genial, selv når man kvejer sig, så kommer der noget fantastisk ud af det.
Det er en gave.
Det må man sige.
Nu nævner du selv Einstein, og noget, jeg synes er fascinerende, det er det, han taler om med dimensioner, hvor mange dimensioner der findes. Han opererede med 4 dimensioner. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Hvad vil det sige overhovedet?
Jamen altså, dimensioner er jo sådan lidt noget abstrakt noget. Vi kan forholde os til de 3 rumlige dimensioner, altså hen og op og ned og så videre. Ikke? Vi er i et tredimensionelt rum lige nu, som har nogle hjørner og sådan noget. Og så har Einstein så den 4. dimension, tiden, som han så kobler sammen. Det, han gør i sin relativitetsteori, det er virkelig at koble dem sammen, og det har nogle konsekvenser, at tid og rum bliver koblet sammen. Fordi når du ændrer noget i rummet, så ændrer du faktisk også noget i tiden, og det har de der underlige effekter, at hvis du for eksempel bevæger dig hurtigt, jamen så vil tiden gå langsommere, set fra en, der ikke bevæger sig. Så der er altså den her underlige sammenkobling af tid og rum, som kommer som en konsekvens af det her. Og det tænker vi jo på, jamen det er sådan noget hokus pokus, som man ikke lægger mærke til. Men det er faktisk sådan, at når vi bruger satellitter til at navigere med, de meget præcise ure, der sidder oppe i de her satellitter, de skal korrigeres, både for at satellitterne bevæger sig hurtigt, og dermed urene går langsommere, plus at satellitterne er længere væk fra jorden, og dermed mærker en svagere tyngdekraft end på jordens overflade. Det er også en effekt af relativitetsteorien, den generelle. Begge effekter skal der korrigeres for, ellers vil du overhovedet ikke kunne bruge satellitnavigation.
Og det er noget af det, der spiller ind, når du rejser langt i rummet, så ældes du langsommere. Ja. Er det ikke sådan,
jo, det hænger sammen? Jo, det bliver jo meget, meget fint vist i filmen Interstellar, hvor man ser de her mennesker, som har rejst meget, meget langt og hurtigt, og så har været i meget, meget kraftige tyngdefelter, og derfor så er de blevet meget, meget ældre end deres modparter nede på jorden.
Og det var også en film, vi fik i 10'erne, Interstellar.
Lige præcis.
Og
lige præcis.
Den opererer også med det, at du kan befinde dig i et parallelt univers.
Det er rigtigt, ja.
Hvad er din vurdering af det? Findes det parallelle universer?
Ja, det gør det sådan set. Der findes forskellige, man taler om forskellige klasser eller grader af parallelle universer. Og vi bor sådan set allerede i et type 1 parallelt univers, fordi vi kan ikke se hele universet. Det er sådan, at vores målinger tyder på, at universet er uendeligt stort. Vi ved faktisk ikke, om universet er uendeligt stort, men det er der meget, der tyder på. Men vi kan ikke se hele universet, fordi det er kun lys, der har haft mulighed for at rejse ned til os siden Big Bang, og det er altså for cirka 14 milliarder år siden, 13,8 for at være helt præcis. Så alt, hvad der ligger længere væk, det kan vi sådan set ikke se. Så det er jo en form for parallelt univers, fordi det ligger uden for den her boble, som vi kalder for det synlige univers. Og så ja, så taler man også om andre udgaver af parallelle universer, hvor der findes universer, som ligner vores meget, og nogen, der ikke ligner det så meget, og de vekselvirker en lille bitte smule. Og man siger jo, at nogle af de lidt mystiske fænomener, man ser i naturen, kvantemekaniske fænomener, at de kan faktisk forklare ved hjælp af parallelle universer.
Der er du måske lige nødt til at forklare altså kvantemekaniske fænomener. Hvad vil det sige?
Jamen det er jo sådan, at når du kommer ned på atomernes niveau, så opfører tingene sig ikke sådan, som vi kender hjemme fra køkkenbordet. Vel? Altså det her med, at en partikel, den både kan opføre sig som en partikel eller som en bølge, afhængig af, hvad det er du... Hvis du spørger den, er du en bølge, så siger den ja. Hvis du spørger den, er du en partikel, så siger den også ja. Og man kan jo ikke sige, at ting kan jo ikke være både og, men det er det altså kvantemekanisk. Der taler man jo om, at ting beskrives ved sandsynligheder, og det vil sige, at der er en vis sandsynlighed for, at en partikel befinder sig her, men du kan ikke sige præcis, den befinder sig her, for det øjeblik, du siger præcis, hvor den befinder sig, så ved du ikke, hvor den er på vej hen, det der hedder Heisenbergs usikkerhedsrelation, og på den måde, så har mistet du altså den her sådan, følelse af, at du har styr på tingene, kan man sige. Men det er ikke sådan, at det bare er totalt tilfældigt på ingen måde, men det opfører sig bare på en helt, helt anderledes måde, end vi er vant til i vores dagligdag.
Det er nogle store størrelser, vi opererer med her til morgen.
Både store og små på samme tid, ja. Ja.
Når du siger, at universet tyder på, at det er uendeligt, men samtidig siger du, at det udvider sig, hvordan hænger det sammen?
Jamen, der er det jo sådan, at hvis vi, lad os sige, anerkender, at universet faktisk er uendeligt stort, så har det jo altid været uendeligt stort. Så var det uendeligt stort for det øjeblik, det blev dannet i Big Bang. Fordi du har ikke noget, der starter med at være endeligt, og så bliver uendeligt lige pludselig. Så hvis det er uendeligt stort, jamen, så har det været lige sådan. Og problemet er igen den måde, vi tænker på. Vi forestiller os meget sådan Big Bang som en lille bitte klump, hvor alting var samlet i et lille punkt. Og så torsdag eftermiddag ved 3:30, så eksploderede det og fløj ud til alle sider.
Ja, om søndagen, så tog Gud en vilddag.
Præcis, ikke? Men sådan fungerer det jo ikke, fordi vi skal forestille os Big Bang som noget, der foregår overalt i universet. Der er ikke noget centrum i universet. Så i stedet for at forestille sig den der lille klump, der eksploderer, fordi Big Bang var ikke nogen eksplosion, så skal man i stedet for prøve at forestille sig sådan et kæmpemæssigt tredimensionelt gitterværk. Og hver knudepunkt i gitterværket, der kan vi lege, der sidder en galakse, for eksempel os, der bor på galaksen Mælkevejen. Og så ser det ud som om, fordi gitteret bliver så strakt i alle retninger. Det er Einsteins rumtid. Det bliver strakt i alle retninger. Så hvis du vælger at sætte dig på en af de her gitterpunkter, så ser det ud som om alting bevæger sig væk fra dig. Og jo længere væk det er, desto hurtigere går det. Det er det, der hedder Hubble's lov. Det var det, han opdagede i 1929. Men hvis du flytter hen på en anden knudepunkt, så ser det ud som om, det er dig, der sidder stille, og alt andet, der bevæger sig væk fra dig. Og det er simpelthen en konsekvens af universets udvidelse. Ikke er en bevægelse, det er ikke ting, der sådan fysisk flyver væk fra hinanden, men at det er rummet eller rumtiden, der bliver strakt i alle retninger. Og hvis universet er uendeligt stort, jamen, så forestiller det gitter bare uendeligt, uendeligt, uendeligt langt ud. Og det har vi. Vi mennesker har det meget, meget, meget svært med uendeligheder. Specielt rumlige uendeligheder. Tid kan vi lidt bedre forholde os til, også fordi vi har et andet ord for det, nemlig at noget varer evigt, og vi har alle sammen oplevet noget, for eksempel et radioprogram eller en familiefest, der varede evigt. Så det kender vi på en anden måde. Ikke?
Nu lagde jeg ud med at spørge dig, hvordan tierne har påvirket vores forståelse af det her. Hvorfor er det centralt at kende universets præcise alder?
Jamen, det er ikke kun alderen. Det handler generelt om, kan du sige, som jeg sagde før, den universets rammelovgivning. Altså de her grundlæggende parametre, der beskriver universet. For du kan jo sige, det er jo forudsætningen for alt andet. Det er virkeligheden, det der er, det der er rammesættende for alle andre ting. Alt andet, hvis man skal være meget, meget grov, kan man sige, det er jo bare detaljer. Ikke at det er simple detaljer, men det at finde ud af, hvordan er universet opstået, hvordan har det udviklet sig. Og der kan man sige, der er vi jo kommet langt med universets udvikling. Der er stadigvæk en del uløste problemer. Der er nogle ting, som afviger i forhold til de observationer, man har lavet i mikrobølgebaggrunden. For eksempel, hvor hurtigt universet udvider sig, lavet med andre målinger. Så det er ikke sådan, man siger, så er vi færdige med det, to streger under facit, og så kan vi godt komme videre med vores liv. Der er hele tiden ting, der ligger og simrer og bobler, som gør, at vi lige pludselig måske får et gennembrud og forstår naturen på en helt fundamental ny måde. Og det må sige, det er virkeligheden så meget det. Det er ikke så meget, at vi lige kender universets alder med et eller andet antal præcise decimaler, men det, at vi måske potentielt set opdager noget fundamental ny fysik, og det gør vi kun ved at lave målinger og undersøgelser med bedre teleskoper, bedre satellitter osv., fordi vi kan ikke sætte os ned og bare tænke os til det. Selv den mest begavede astrofysiker, hverken han eller hun, vil sådan nødvendigvis have gennemskuet nogle af de ting, man har opdaget med Planck-satellitten, hvor man har fundet nogle afvigelser fra det, man ellers mente, man havde helt styr på, som jo, nu er jeg selv eksperimentalist, så jeg tænker, om det er nok, fordi man har målt forkert. Men hvis man kan overbevise sig selv, om det ikke er tilfældet, jamen, så kan det jo være nøglen til fuldstændig fundamental ny viden om, hvordan naturen den er opbygget. Og så kan man få sådan et paradigmeskift, som også er blevet lidt misbrugt begreb i tierne her. Mm. Men inden for videnskaben handler det altså om, at der sker et fundamentalt skred i, hvordan vi forstår naturens opbygning. Og det kan man kun gøre ved at lade sig inspirere af naturen selv, stille nogle spørgsmål, og så måske få nogle svar tilbage, man ikke lige umiddelbart forstår, men så på et eller andet tidspunkt, så får man knækket koden.
Det her er De Vilde Tiere. Jeg hedder Kasper Harbo, og det er et program, hvor vi samler op på 10 års gang i Danmark og møder de mennesker, der ved, hvad de taler om, på en række forskellige emner. Jeg starter med at tage mine regnbukser på, for det er sådan, når man snakker natur, en fuldstændig typisk dag i Danmark. Hej Morten! Når vi nu skal samle op sammen med en biolog og en naturvejleder, så vil det jo egentlig være naturligt, at du sagde velkommen til mig, for det er dit habitat, vi skal ud i.
Du har simpelthen aldrig været her før på Mols Laboratoriet.
Det er en første for mig.
Ej, altså, det er næsten en skandale. Jeg prøver at høre, altså det her det er jo mit favoritsted i Danmark. Det er det simpelthen. Altså, jeg har gået her i, siden jeg var studerende i 1991, tror jeg. Det var første gang, jeg var herude. Altså, det er bare sådan et sted, der siger mig så meget, fortæller så mange historier til mig om Danmarks natur, og så er det bare, altså, det føles som om at komme hjem, når jeg kommer herude. Altså, virkelig. Det er, hver gang jeg kører ind på parkeringspladsen, så falder sådan en ro over, så er jeg hjemme, ikke? Og så kan jeg bare gå og inhalere naturen noget.
To stråtækte, hvidkalkede bygninger, og så i midten en garage, og så er der nogle solceller på taget, så man også af den vej driver lidt nytte af naturen. Du har ikke ekstra gummistøvler?
Nej, jeg kan se, at du står og klamrer dig til dit regntøj. Det bliver lidt vådt jo, det siler ned, ikke også? Men altså, prøv lige, der er jo ingen vind, vel? Og det er jo altså, det vigtige ved sådan en regnvejr her. Det der med, at det bare, det er næsten forårsregnagtigt. Det der med, at det bare sådan, det bliver så intenst og tæt. Så hvis jeg nu lover, at vi bliver på stierne, så må du klare dig uden gummistøvler.
Jeg tager et par fryseposer over strømperne, ind i mine små blå sneakers her.
Men hvad er det også for noget, Kasper, for at komme ind fra by? Altså, du vidste da godt, du skulle herud, men altså, ja, små sko.
For helvede. Ja, vi skal samle op på 10 års gang. Jeg går lige over og finder de her fryseposer. Vi skal samle op på 10 års gang i den danske natur, og en af overskrifterne er jo, at for cirka 10 år siden, lærte vi noget, der hed klimaforandringer at kende, og de indebar blandt andet, at det er regnvejr fra slutningen af august til begyndelsen af april, eller sådan noget. Det er det, vi er midt i nu. Forårsregn er ikke det første, der falder mig ind. Himlen ligner. Morten, har du tørretumbler, eller tørrer du på en snor?
Jeg har faktisk tørretumbler, fordi altså, ikke derhjemme, men jeg bruger den herude nogle gange, fordi når jeg har været i felten herude, altså, så er alt jo vådt, og så er det altså godt, man lige her på Mols Laboratoriet kan proppe sit klunds ind i. Det kan du også få lov til bagefter, Kasper.
Kender du fnugfilteret? Du ved, at man skal tømme det der.
Ja, man husk at tømme fnugfilteret hver gang. Ikke også?
Det sjove er, at hvis du har tørret noget blåt tøj, så har det der fnug, du piller ud, det har den farve, som himlen har nu.
Ja, det er vel egentlig rigtigt. Ja, det er den der skiden grå. Virkelig, ja. Fuldkommen rigtigt. Så det har jeg aldrig tænkt over før. Det er utroligt, hvad du... Ja.
Vi skal begge to have noget ud af det her. Du lytter til programmet De Vilde Tiere. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg er ude at gå tur sammen med biolog og naturvejleder Morten D.D. Hansen. Jeg har jo sat dig til at sætte dagsordenen sådan et stykke af vejen i det her radioprogram, fordi der er gået 10 år, som kan mærkes mange steder i naturen, når man har fingeren på detaljen, som du har. Og der er nogle emner, man bliver decideret deprimeret af, så er der nogle, man bliver mellemfornøjet af, så kan det være, at vi kan slutte med noget, man bliver glad af på en eller anden måde. Men lad os lige udrydde den, der er mest deprimerende. Det er den der med arterne, der forsvinder.
Ja.
Hvor deprimeret skal vi være? Bare lige sådan en lille disclaimer.
Altså på skala fra 1 til 10, hvor 10 er mest deprimeret, så vil jeg være 10. Altså det er helt oprigtigt, at der er selvfølgelig masser af natur. Altså kig rundt, det er jo grønt. Sådan en dag her i december, det er jo grønt over det hele, og alle er... Der er masser af natur. Men det vi oplever, det er, at de arter, som har været i Danmark gennem tusindvis af år, sommerfugle, de vilde bier, de små blomster, som der er rigtig mange forskellige arter af, de forsvinder med en altså, ubegribelig hast. Jeg skal... 2019 har været et forfærdeligt år, fordi jeg går jo og tæller sommerfugle. Det bruger jeg jo det meste af sommeren på, at gå ud i naturområder og tælle sommerfugle og overvåge bestande af sjældne sommerfugle. Det gør jeg så primært inde i Midtjylland, hvor jeg bor, fordi så kan man jo bare cykle ud sådan en dag, når vejret er godt og sådan noget der. Og når jeg så cykler rundt, så registrerer jeg, at her i den her mose er der stadigvæk moseperlemors sommerfugl, eller moserandøj, eller bølleblåfugl, eller nogle af de andre sommerfugle. Og siden 2014 bare, der er 75% af alle de bestande af de sjældne sommerfugle, som jeg kendte i Midtjylland, de er væk. Altså det, vi taler 5 år, der er 75% væk. Altså, det går så hurtigt nu, og når jeg kom hjem nogle gange her i sommer efter endnu en forgæves tur ud i et eller andet fint naturområde, hvor jeg før har fundet alle mulige sjældne sommerfugle, så var det bare væk. Altså, jeg havde tårer i øjnene. Jeg får sgu næsten tårer i øjnene, når jeg tænker på det nu, fordi det går så ubegribeligt stærkt. Og det, der er udfordringen lige præcis med det, er jo, jamen, hvis du det, eller har du set det med dine egne øjne? Nej, altså, det er jo os, der går og tæller sådan nogle ting, der ser det. Vi er de eneste, der bemærker det. Og når vi så kommer ud bagefter og fortæller det til politikere og alle mulige andre, men det er svært at få ind under huden, fordi man har ikke selv oplevet det. Altså, vi er jo en brøkdel af en promille af danskerne, der kender de her sommerfugle. Så de fleste mennesker oplever det jo ikke.
Altså, hvis man er haveejer, ikke, så lægger man jo mærke til, at der var en masse tidselsommerfugle sidste sommer. Og året før var det admiralen, der gik amok. Der er de der 5 arter, som jeg kender, og det er så det. Og så har jeg jo ikke tænkt over det længe siden, jeg har set den der gule. Men ellers så opdager jeg det ikke.
Jamen altså, alene det, at du kender tidselsommerfuglen Kasper fra Bokker og admiralen og sådan noget, det gør mig jo blød i knæen, fordi det er jo begyndelsen. Det er jo det der med, at du trods alt er blevet opmærksom på det, og det ved jeg også fra dengang du var yngre, at der var du ikke så opmærksom på det, som du er nu, vel, at det kommer lige så stille. Så det er jo de almindelige sommerfugle, og grunden til, at de her sommerfugle er almindelige, altså tidselsommerfuglen, de kom jo fra Saudi-Arabien og fløj op over Mellemøsten og lavede en ny generation i Mellemøsten, som så fløj herop. Så det er jo sådan en, det kommer aldrig igen. Det kommer var måske 20 år, inden vi kommer til at opleve sådan en invasion af dem igen. Det er sådan virkelig en træksommerfugl. Admiralerne er her jo hvert år, men admiralen lægger jo æg på brændenælder. Og der er jo masser af brændenælder i vores natur, skal du huske. Altså, arternes forekomst i vores natur er egentlig en fuldkommen sand repræsentation af, hvordan naturen har det. Så de arter, der trives, det er de arter, der lever på noget, der er almindeligt. Det er brændenælder, og det er tisler, for eksempel. Så man kan sige, at det vi mister, det er de arter, som ikke længere kan finde et levested i den danske natur. Hvis du er så idiotisk, snotdum, kun når vi lægger æg på bitte små violer, eller timian, eller sådan nogle, altså bitte små planter, der kun bliver 2-4 centimeter høje, jamen hvor fanden skal du så finde dine levesteder i dag? Fordi at alting gror jo til i høje urter, fordi vi har så mange næringsstoffer i vores landskab. Så de arter, der forsvinder, det er bare en fuldkommen ærlig, spindfri repræsentation af, at deres levesteder, de er ikke længere til stede.
Det her, det er år 2019, og vi er pt. På skalaen mellem 0, hvor 0 er ikke spor deprimeret, og 10 er enormt deprimeret. Der er vi altså på 10'eren, hvor vi har startet den her vandring gennem et år 10. Morten, når man nu gør status over et år 10, kan du så sige, hvor betydningsfuldt har det været i forhold til, altså hvis du for eksempel tager fra 1710 til 1720, der har jeg sådan en formodning om, uden at vide det, at Danmarks natur ikke forandrer sig særlig meget. Hvor voldsomt har det her årti været, synes du? Eller vurderer du?
Altså, man kan sige, for den truede biodiversitet har der været tilbagegang i flere hundrede år. Altså, det er bare sådan en kontinuerlig nedgang. Fordi mennesker, der er blevet bedre og bedre, altså vi er blevet flere og flere mennesker, og vi er blevet bedre og bedre til at nyttiggøre naturen. Altså, dyrke landbrug og skovbrug, og al den her nyttiggørelse er jo en homogenisering, kan man sige. Altså, man vil gerne have mere hvede og mindre ukrudt, ikke også? Så det har været en kontinuerlig tilbagegang gennem århundreder. Men det, man vil se, når man kigger på 10'erne, tror jeg, og når man så om 100 eller 200 år kigger tilbage på 10'erne, det var der, vi måske lige så stille begyndte at vente. Altså, vi er rock bottom nu. Vi kan simpelthen ikke komme længere ned. Det er nu, at man for alvor er blevet opmærksom på, at den her skude her, den skal altså vendes.
Men så burde du jo egentlig være lidt mindre deprimeret end 10.
Jamen ikke for de her sommerfugle, fordi den tilbagegang, den er fortsat lige indtil i år, og den kommer også til at fortsætte nogle år endnu. Men noget af det, vi kommer til at tale om senere, er måske også den opmærksomhed, folkelig opmærksomhed, der så er kommet på de her krabhyler. Fordi for 10 år siden var der, altså lover jeg dig, der var ingen, der talte om brun pletving eller blåhat jordbi. Og når du så hører, hvad der bliver sagt fra Folketingets talerstol og alt muligt nu, så kan man sige, at det her årti er helt sikkert der, hvor den truede natur endelig har fået opmærksomhed, folkelig opmærksomhed.
Nu er der ikke noget så kedeligt som at snakke rød mod blå i politik. Det gider jeg simpelthen ikke, men jeg vil da gerne høre, hvad du synes om den politiske opmærksomhed, som er fra den nuværende regerings side.
Jamen, det vil jeg heller ikke. Altså, prøv at høre, det kan godt være, at du ikke vil snakke rød og blå. Det vil jeg heller ikke, fordi kærligheden til naturen, den har altså ikke politisk farve. Det har den simpelthen ikke. Og noget af det, der måske også er kendetegnet politikudviklingen her i 10'erne, har jo været det der med, at blå blok måske netop opdagede det. At lige præcis naturpolitikken er måske ikke den der ideologiske, altså klassiske rød-blå akse, man skal kæmpe langs. Jeg tror, altså det er noget andet, der er på spil her. Så lige pludselig hørte man jo Lars Løkke stå og tale biodiversitet fra Folketingets talerstol. Det havde man simpelthen ikke forudset for 10 år siden. Så der er sket en kæmpe stor ændring der. Og altså, jeg har svært ved for eksempel at se på politikken, altså, og det, der bliver sagt fra Folketingets talerstol, om det er en rød eller en blå regering i forhold til det med natur. Så kan der være andre. Altså, så kan der være noget med landbrug, og jeg skal komme efter jer. Men vi har jo for eksempel set nogle tiltag fra blå blok, hvor altså fagbiologerne bare sad og råbte, yes, endelig, ikke også? Altså endelig ser vi en entydig disponering af statens arealer, for eksempel til natur, hvor rød blok er mere sådan, er lidt lorne ved det der med for eksempel at lade sådan en ø som Livø, som er statsejet og så videre, hvor der i dag er økologisk landbrug. Altså der har blå blok jo foreslået, jamen lad det være natur det hele, hvor rød blok helst vil have lidt økologisk landbrug og lidt spæltmel og sådan noget, ikke også? Så rød-blå aksen der, altså hvad skal man sige, højre-venstre aksen, den er altså ikke særlig udpræget, hvad natur angår.
Jeg tror også, det er noget med, at SF's oplysningsforbund arrangerer ølejre på Livø hvert år. Det duer jo ikke, hvis den er fuld af bisoner.
Eller køer eller heste. Og nej, det er jo rigtigt. Altså, men det er også det der med igen, at er der nogen garanti for, at du ved, en SF-vælger eller en socialdemokrat eller en alternativist har natur og fugle for eksempel mere inde under huden end en venstremand, der har gået. Altså, det kan du ikke sige. Så det er den der kærlighed til naturen og den der fornemmelse af natur er altså ikke bundet op på politiske partier. Altså, man kan jo dengang Svend Auken nedsatte det der et udvalg, der virkelig skulle kigge på Danmarks natur, det var omkring år 2000. Der blev det udvalg jo kaldt Vilhelm-udvalget efter den tidligere industriminister, konservative industriminister Niels Vilhelm, som simpelthen blev chef for det udvalg. Så man kan jo sige, at på mange punkter er det her med naturbeskyttelse jo en klassisk konservativ dagsorden. Altså det med at bevare noget, der betyder noget for os, ikke også? Man skal virkelig holde tungen lige i munden i forhold til det med at bedømme politik. Altså, man skal ikke bare lægge den der højre-venstre dagsorden ned over det her, fordi så går man fejl, så går man galt i byen. Det gør man altså.
Du lytter til programmet De Vilde Tiger. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg er ude at gå tur sammen med biolog og naturvejleder Morten D.D. Hansen, hvor Morten D.D. og en del andre biologer simpelthen har epicenter for forskning og formidling af natur. Og det er jo ikke sådan helt dårligt valgt, fordi vi går midt i Mols Bjerge, som er efter dansk målstok måske stadig bjerge i den mindre afdeling. Men bakket og sådan meget små pukler rundt omkring. Det ligner sådan en hesterygge, man får lyst til at klappe. Dejligt, ujævnt, rodet landskab. Passer det sig selv, eller er det lige så reguleret som resten af Danmark?
Det er netop det, vi går ind i nu. Fordi nu står vi her ved det, man kalder en færist. Altså, vi går på en sti, og så er der simpelthen sådan nogle riller i vejen, metalriller, som dyr ikke tør gå over. Så nu går vi ind på et område med dyr. Og det, vi går ind på nu, det er vores store forskningsområde. Altså Mols Laboratorium, der er jo alt i alt 150 hektar fed natur i Mols Bjerge. Og 120 af de her hektar har vi så hegnet ind i en stor hegning, hvor der så går heste og kvæg, og får lov til at passe sig selv fuldkommen. Altså, vi skal leve op til regler om dyrevelfærd og sådan noget, så det vil sige, hvis dyrene ser ud til at mistrive, så tager vi dem ud af bestanden, ikke også? Altså, det er fuldkommen klassisk. Men de får lov til at passe sig selv fuldkommen. Vi gør intet ved naturen heller. Så det her, vi går ind i nu, det er sådan et område Det er sådan et område, der ser ud uden menneskelig indblanding. Altså nu har vi ikke været her. Det er 3 år siden, vi startede det, ikke? Så det er jo ikke længere tid siden, vel? Men i løbet af de 3 år har vi kunnet se en sindssyg udvikling i naturen på de her arealer. Der er ingen menneskelig indblanding.
Og hvis nogen tænker, hvad har det så med de vilde tiger at gøre, jamen så er det jo et hele det fænomen, der hedder nationalparker. Det er jo noget, der ligesom har taget form i løbet af tigerne. Og nu gik vi over færisten. Vi bestod testen.
Og nu er der lort over alt. Pas på, skulle jeg til at sige. Nej, men ja, for nu man kan sige, nationalparkerne er måske via... Nej, der har du faktisk uret, Kasper, fordi nationalparkerne er et udtryk for den klassiske tænkning, ikke også? Altså klassisk forståelse af dansk natur, det var, at vi... Vilhelm Udvalg sagde, at vi havde brug, og en OECD-rapport sagde, hvorfor bruger man ikke nationalparker som redskab i dansk naturforvaltning? Og det endte man så med at gøre for en 10-12 år siden, der lavede man de første nationalparker. Men den tilgang, man havde der, var jo netop at spørge herre fra Danmark og alle andre, hvad synes I, der skal i nationalparker? Og svaret var, der skal bare være det samme som alle andre steder, vi godt kan lide i Danmark. Så der vil sige, at der er overhovedet ikke nogen lovgivning knyttet til de her nationalparker. Man har bare lavet en streg på et kort og sagt, inden for det nationalpark, her kan vi formentlig lave noget egensudvikling og nogle nationalparkprodukter, som en lækker spejepølse og sådan noget. Men det er business as usual. Så nationalparkerne er et udtryk for klassisk naturtænkning. Det vi har gjort herinde til gengæld er det moderne. Fordi det er det, man kalder rewilding. Det er frem for at have den her... hvad skal man sige, flere hundrede år gamle bundeforståelse, kulturforståelse af Danmarks natur, så har vi her sagt, nu slipper vi simpelthen tøjlerne. Vi tilsætter de ingredienser, som naturen har rummet gennem millioner år, nemlig store planteædere, og så ser vi, hvad der sker. Og det er en bevægelse, der sker overalt i Europa og i hele verden i øjeblikket. Rewilding. Så det er en tigerbevægelse. Det er virkelig et af de store megatrends, kan man sige, i naturen i tigerne.
Det skal vi nok få lov at snakke om lidt senere, fordi det er jo noget af det, der peger fremad ind i de vilde 20'er. Men hvis vi skal blive det, der er sket, jamen det kan også være, at vi skal lave lidt beskrivende reportage i virkeligheden, fordi planterne her, det er jo så et udtryk for, hvad sker der, hvis naturen får lov at passe sig selv? Der var noget tjørneværk med nogle røde hyben på derhenne. Der er noget fyr, og er det gyvel og dem deroppe?
Ja, det er nemlig... Okay, nu begynder. Der sker noget. Ja, det er jo det, der sker. Altså, hvis du kigger ud over arealet her, ser du for det første det med, at der er en masse pukler og heterogenitet. Altså det, man ser, det er faktisk en masse det, vi kalder heterogenitet, at det er meget ujævnt. Ikke? Og så er der tjørn, og der er nogle steder, hvor der ikke bliver spist der, typisk der, hvor dyrene har skidt, der gider det ikke gå og æde, fordi så får de parasitter fra naboen og så videre der. Og så er der noget opvækst af buske og gyvel og alt muligt. Der er en masse træer. Og så lige der, hvor vi står nu, der er fuldkommen net op. Altså der kan du ikke hente så meget som en millimeter græs ud her længere, fordi det er vinter, og dyrene æder op af det, de godt kan lide, nemlig græs. Så vi har de her fuldkommen nedklippede arealer. Så det bliver, når du slipper kontrollen på sådan et område, som vi har gjort her, så det, du vil bemærke, er simpelthen den, det, vi kalder den landskabelige heterogenitet, altså også biologiske heterogenitet. Det er ekstremt uensartet. Det er ikke sådan en flade af én ting, vel? Det er bare et stort mylder af liv. Og det her, altså siger der er mange insekter her.
Det er der så ikke lige nu, fordi
nej,
de er gået...
Nej, Kasper, prøv at høre. Nu, okay. Det er faktisk meget sjovt.
Snil op.
Men det der faktisk er, det er jo, når jeg har elever med ude, så har de nogle gange set noget af det fjernsyn, jeg har lavet gennem tiden. Og noget af det, de ikke så godt kan lide, det er jo at se mig rode i lort. Og jeg siger dig, sådan en dag her, hvor det er 6 grader og stille vejr, der hvis vi finder en hestepære, så kan jeg vise dig insekter, du.
Jamen, det skal du nok få lov til. Men prøv at høre, Morten, vi er nødt til at holde en dagsorden. Ja, vi er ved at rydde op i de vilde tiger.
Det er dig, der har.
Ja, og nu har vi, som nogen måske kunne høre, haft en meget deprimeret Morten D.D. Hansen i 10 minutter. Så lad os prøve at tage noget af det, der... Jeg er ikke engang klar over, om du bliver glad eller ked af det. Men vi skal snakke om noget af det, der er kommet til i tigerne. Og selvom de små dyr har haft det svært, så er der nogle store dyr, der har haft det fint. Ja. For nylig blev der fotograferet en guldchakal, som jo ikke er sådan et traditionelt dansk landbrugsdyr. Og det største dyr i tigernes åbenbaring. Ulven!
Ja, simpelthen. Altså, det er, og jeg vil også tro, at i virkeligheden er det måske også det, man vil, altså, vil bemærke om 100 år. Det er, at tigerne virkelig blev det årti, hvor de store dyr kom tilbage. Og det er jo igen en fuldkommen sand repræsentation af, hvordan Europas natur har det. Fordi det, der sker rigtig mange steder i Europa, er for det første, at man opgiver landbrugsdrift. Det vil sige, at der er flere og flere... At folk gider ikke bo ude på land. Altså for fanden, det er jo røvsygt at bo ude på Lars Tyndskids mark, når man kan bo inde i en smart by et eller andet sted. Ikke? Og så er det inde i byen, at arbejdspladserne er, fordi at primær produktionen og de mange arbejdspladser er jo forsvundet fra landdistrikterne overalt i Europa. Det er vi jo blevet så pisse effektive til at dyrke landbrug, at der skal så få mennesker til. Ikke? Så det, der sker, når man efterlader de her arealer, altså folk, man bare flytter fra det, det er jo, at der bliver mere rum til naturen i nogle af de mellemeuropæiske lande blandt andet. Og det har så betydet, at bestanden af nogle af de store pattedyr, altså som ulv og guldchakal, er gået frem. Det, man så også skal huske, det er jo så, vi har jo snakket om verdensmål hele tiden, og det skal vi så også lige gøre en lille smule i det program her, fordi vi ser de der 17 verdensmål, bla 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 bla. Og et af de allervigtigste verdensmål i min optik, det er 16'eren, der hedder fred, retfærdighed og stærke institutioner. Og vi kan jo godt blive enige om, der er ikke nogen af os, der gider bo i Afghanistan, altså hvis, hvor alting er brudt sammen. Men de stærke institutioner, det har vi jo netop på naturområdet i Europa, fordi vi har det, der hedder EU's habitatdirektiv, som jo er, at EU simpelthen har besluttet sig for, prøv lige at høre, det her det gælder. Og direktiverne skal implementeres i den nationale lovgivning. Og ifølge EU's habitatdirektiv, der er ulv stærkt beskyttet. Simpelthen. Altså, det er no bullshit, ikke også? Og det har så betydet jo, at man har ikke måttet bekæmpe ulv nogen steder i Europa. Så den har simpelthen fået lov til, for første gang nogensinde i menneskehedens historie, måske siden vi tæmmede den nærmest, ikke også? Han har fået lov til at passe sig selv. Og det har bestanden jo kvitteret for, fordi der er masser af mad i vores landskab. Og det skal du huske på, når vi går rundt i landskabet, sådan en, for eksempel sådan en vinterdag her. Så er der måske, det ser vi jo ikke lige ulvemad lige nu, hvor vi står her nu. Men der er grønt over det hele. Markerne er grønne. Det betyder, at hjortevildt, som jo er veganerdyr, ikke også? Altså, når de går normalt vil sulte i en vinter, det vil de jo gøre i naturlige landskaber, hvor det er brunt og vissent om vinteren. Tag til Yellowstone og se, hvor gult og vissent, når der er sne og sådan noget. Men når de kommer rundt i det danske landskab en vinterdag, så er der grønt overalt. Og det vil sige, at de store planteædere eller planteædere generelt har jo kronet dage i vores natur i dag, hvor alle marker er grønne. Og det vil sige, at vi får større og stigende bestande af hjortevildt, altså både råvildt og kronvildt og sådan noget. Og det forplanter sig jo op igennem fødekæderne. Når der er plads til gæs og svaner og hjortevildt og så videre, så betyder det, at de dyr, der lever af gæs og svaner og hjortevildt, de går frem. Så vi ser jo for de store rovfugle eksplosion i bestandene i Danmark. Altså, der har aldrig været flere ørne. Altså, jeg vil tro, at vi skal helt tilbage til for 300-400 år siden for at finde lige så mange ørne i Danmark, som vi gør nu. Og det samme med ulv jo. At den kvitterer jo. Hold kæft, hvor der meget kronvildt, mand. Der er jo taget til Vestjylland. Altså, du kan jo ikke sparke dig frem. Altså, man er jo nødt til at køre som nærmest paranoid, når man kører en nattetime i Vestjylland, fordi der er jo kronvildt overalt på de her lange, lige landeveje, hvor man i gamle dage jo bare ræsede afsted, ikke også? Men åh gud, herhen, der løber de tit henover. Og det vil sige, da man begyndte at overveje, om der kunne komme ulv til Danmark og lave modeller for, hvor kunne ulven være, så var der lige pludselig, viste sig, der er faktisk en del steder i Danmark, hvor der er så store bestande af hjortevildt, at det uden problemer kan understøtte bestande af ulv.
Jamen, nu var vi jo på den der depressionsskala. Ja. Der er folk, der er utroligt deprimerede over ulven, fordi den spiser deres lam, og der er folk, der er nervøse for den, fordi det er et rovdyr, som vi ikke er vant til. Hvordan har du det med, at ulven er kommet tilbage? Sådan helt personligt, hvis du ikke er sådan, tænker politisk eller langsigtet, bare sådan som biolog og begejstret.
Jamen altså, prøv at høre, jeg vil aldrig nogensinde sige andet, end at det er awesome. Det er fantastisk. Altså, prøv lige at høre. Og lige nu har vi jo altså, måske alt i alt 10 ulve i Danmark, og det er fedt. Altså, jeg plejer at sige på den måde, hvis du blendede dem og puttede dem ned i fryseren, ikke, og så er der plads til dem i halvdelen af min kumme. Altså, jeg skal ikke bruge mere end halvdelen af min kummefryser for at have plads til 7 blendede ulve, vel? Ikke, også? Altså, det, eller 10 blendede ulve. Flere dyr er det jo ikke. Det er 350 kilo rovdyr. Tag nu sammen. Det er et sindssygt fedt udtryk for, at naturen... Altså, kan du huske, at det er Jeff Goldblum der i Jurassic Park, den første der, ikke også? Er det ikke det, han hedder der, hvor nature finds its way, ikke også? Altså, hvor man netop... Altså, naturen, hvis du giver den mulighederne, så skal den nok finde vej, ikke også? Og det er ulven et fantastisk udtryk for.
Godmorgen, og velkommen til De Vilde Tiere. Vi er i gang med den anden time i dag, og vi skal ind til klokken 9 kigge nærmere på 2010'erne, som de spillede sig ud i sportens verden. Den slags samtaler har man bedst på steder, der hvor sporten faktisk udspiller sig. Og derfor er jeg taget på Sportspop i Aarhus med journalist og forfatter Asger Hedegaard Bøje, der dækker sport for Weekendavisen, og hækkeløber Sara Slot Petersen, der både har vundet EM-guld og OL-sølv i 400 meter hæk. Samtalen starter ved vores egne største sportsoplevelser i løbet af 2010'erne.
Så tænker jeg umiddelbart på VM-finalen herrefodbold 2018, hvor jeg var i Moskva og se den mellem Frankrig og Kroatien. Det var en stor oplevelse at være der. Og en vild kamp. Frankrig vandt 4-2. Det er ikke så tit, der er så mange mål i en finale. Så det er sådan lige det første, der falder mig ind.
Sara Slot Petersen, jeg havde sendt udtaget på forhånd, at I gerne måtte vælge tre emner, vi skulle snakke om i dag. Det skulle gerne være store, skelsættende øjeblikke eller udviklinger eller sådan noget. Og så blev jeg simpelthen så glad, at jeg fik mailen tilbage fra dig. Fordi der var to gode emner, sådan store, stærke emner i sport. Og det tredje, det var, når jeg og så forresten min egen olympiske succes.
Det er fordi, jeg genlæste din mail, og der stod de største øjeblikke for dig personligt. Ja. Så tænkte jeg, det ville eddermame være noller, hvis jeg ikke ligesom fik... Altså, fordi det er jo det største, ikke bare i tierne, men i hele min sportskarriere for mig personligt. Mm. Så Så det ville jo være åndssvagt ikke at tage den med. At vi så ikke skal snakke om det, det er jo helt uforstående. Men,
jeg synes godt, vi lige kan snakke lidt om det, fordi det er jo efterhånden ved at være nogle år siden, så det, der det giver os mulighed for som journalister, det er jo faktisk at efterprøve det, du sagde dengang. Og noget af det, du også fik sagt, det var, at det er jo sådan noget, man aldrig glemmer. Det vil være med mig for altid, det her. Og det kommer til at stå som helt skarpt for mig. Står øjeblikket og hele situationen, vi er i Brasilien, i Rio de Janeiro, står det stadig helt skarpt for dig?
Ja, det gør det. Jeg kan stadigvæk, jeg kan huske, hvordan jeg havde det i timen op til. Jeg kan huske, hvordan min krop føltes under opvarmning. Jeg kan huske, hvordan det føltes ind i det her callroom. Jeg kan huske præcis de gange, vi gik, man går under sådan underjordiske gange under stadion. Jeg kan huske, hvad for en rækkefølge vi stod i, når vi skulle gå ind. Og det her med, at det begynder at regne lige da jeg skal til at løbe. Og jeg kan huske lugten, den der sådan ny regn. Og jeg kan huske, hvem der prøvede at syge hinanden, da vi stod der i forhold til at sige, at begyndte at regne og alle de der sådan ting. Jeg kan huske, hvad jeg tænkte på, og jeg kan huske fuldstændig, hvordan løbet gik. Og jeg kan huske timerne efter. Så det sidder heldigvis sådan helt frisk, både i hovedet, men også sådan i kroppen. Jeg kan godt genkalde nogle af de der sådan følelser. Mm. Så det er fedt, at det ikke er... Fordi tit så kan store begivenheder næsten være så store, at man ikke sådan rigtig kan huske dem ordentligt. At det var ligesom bare noget, der skete, fordi man måske var lidt i en anden zone. Mm. Men det kan jeg godt. Så man bliver også hjulpet på vej af, at det bliver italesat mange gange. Jeg har sgu set ord på mange gange. Jeg har set mange billeder. Så det hjælper det jo selvfølgelig også på vej. Jeg har jo set mit eget løb mange gange. Så, så det hjælper nok også på det.
Og på den måde, så kan vi jo lave sådan en rigtig, jeg vil sige sådan lidt corny overgang til vores første emne lige med, der handler om giganterne. For du endte jo så på den måde med at blive en af giganterne i dansk løb lige pludselig. Ja. Med den her sølvmedalje, som er fuldstændig markant, også når man sidder og kigger ned igennem bedrifterne i dansk atletik ved OL. Altså der står den jo skinnende, må man sige, ja, på løbefronten.
Jeg skulle lige til at sige det også, altså nu fortæller Sara så fint om sin oplevelse af det, men vi andre har jo også en oplevelse af det øjeblik. Fordi vi så det jo også, og for mig her, det siger jeg ikke kun fordi du sidder her nu, Sara, men det er jo også bare en af de største bedrifter overhovedet, synes jeg. Altså vi har det jo med i Danmark at være gode til nogle sportsgrene, vi selv har opfundet, eller der ikke er så mange andre, der dyrker. Og fred være med det, det er jo, sådan er det i mange lande. Det gør britterne også, og amerikanerne også, og alle mulige andre, men at få succes i nogle af de store verdens sportsgrene, det er bare for mig virkelig altså noget af det største overhovedet. Og der er jo atletik jo bare et område, hvor vi i Danmark er kommet til kort mange gange, fordi det er noget af de allerstørste nationer går rigtig meget op i. Og så er det bare rigtig svært for Danmark at være med.
Mm.
Det er jeg glad for at høre, fordi man kæmper edderrødme nogle gange med folk, som netop ikke har en forståelse for det der, at der er, nu kan jeg da godt bekende kulør og sige, at det du nok snakker om, det er jo sådan noget som håndbold, som altså, folk i Danmark jo går absurd meget op i, og jeg kan da også godt lide at se håndbold, og min mand går voldsomt op i det, og jeg er tvangsindlagt til at se mange kampe. Men igen, det er bare en sport, vi selv har fundet på, og som, altså, heldigvis bliver den udbredt.
Er vi ude i sådan lidt idrætsgrensnopperi her?
Nej, faktisk slet ikke, fordi det er en spændende sport, og der er en grund til den. Den har vundet sig meget indpas, men derfor er der bare forskel.
Mm.
Men sådan den generelle, måske både sportspresse, men også den generelle fan, hvis man kan sige det på den måde, det er som om, at der er forståelsen ikke rigtig.
Mm.
At der faktisk er kæmpe stor forskel på, også hvad for et støttekoncept man har. Hvor mange støttekroner det bliver, altså
håndbold
har. Ja, hvor meget staff og hvor meget håndbold har at gøre med, og svømning for den sags skyld, til hvad Atletikforbundet har. Og man siger, det er jo fordi, vi ikke har leveret resultater. Men det er bare, altså der er bare kæmpe forskel på, hvad for nogle resultater man leverer. Altså fordi, hvad koster en medalje at få, ikke? Hvor at min atletikmedalje, den er forholdsvis billig i forhold til, hvad medaljerne ellers koster. Hvad en atletikmedalje faktisk koster, som Asa siger, i mange af de store lande. Det er helt vilde beløb, hvad det koster.
Jamen, det lyder perfekt i sådan nogle effektiviseringstider, som vi er i gang med i det danske samfund. Så kan vi godt lide, hvor mange medaljer kan vi få per krone. Nå, men vi skal have lavet den her overgang, jeg fik talt lidt ned før, fordi først, vi skal igennem forskellige emner i dag. Det første emne, der kommer til at handle om giganterne inden for de forskellige sportsgrene, for noget af det, I begge to har kigget på, det var ligesom, der var nogen, der blev ikoniske, eller nogen, der i hvert fald drev tingene frem i kraft af navn og udtryk, og selvfølgelig også præstation, vigtigst nok af alt. Jeg er selv fodboldfan. I løbet af det forgangne årti, der gik det op for mig, efter vi havde talt sammen, Asger, at jeg har været sindssygt heldig at være fodboldfan i 10'erne. Fordi man har haft to ikoner i fodbolden, Lionel Messi fra Argentina og Cristiano Ronaldo fra Portugal, som spiller i henholdsvis Barcelona for Messis vedkommende, og nu Juventus for Cristiano Ronaldos vedkommende, som jo har gjort det sindssygt kedeligt at holde øje med og diskutere. Måske mellem de to har det været spændende nok, men at diskutere, hvem der var verdens bedste, for det har været en af de to i mit optik hver eneste år siden 2010. Hvad har det gjort for fodboldsporten, hvis vi starter der, at man har haft de her to drivere?
Altså, for lige at vende tilbage til det, du siger med, i din optik har de været de bedste. Det har de jo også officielt. Altså, en eneste gang i det her 10 år er der en anden spiller, Luka Modric, der er blevet kåret som verdens bedste. Ellers er det de to andre. Så jeg er enig i, at det har været fantastisk at opleve. Og også på en måde lidt kedeligt, hvis man kan tillade sig at sige det, i hvert fald for debatten. Fordi debatten hele tiden har handlet om de her to. Altså i enhver skolegård rundt omkring, og på enhver pop, som vi sidder på her, så kommer det hele tiden til at handle. Hvis det handler om den ene, så handler det om den anden. Men når det er sagt, så har de selvfølgelig haft kæmpestor betydning. Messi har haft størst betydning sådan, fodboldmæssigt. Der er sket sådan en udvikling i de 10 år i fodboldens verden, hvor man er gået mere i retning af det, vi kunne kalde flair og teknik og også og, ja, det her med de mindre spillere, som faktisk har fået en større rolle. Ronaldo peger i en lidt anden retning, men Messi er sådan blevet symbolet på det her med, ja, de små, vævre, teknisk begavede spillere har taget kampen op og vundet over de store fysiske spillere. Cristiano Ronaldo er lidt for sig selv, fordi han er det her fysiske pragteksemplar på mange måder, og som ville være stor i enhver tid, kan man sige.
Der er forskellen på de to er lidt blevet gjort op, som Messi som supertalentet i sig selv, kan man sige. Den magikeren på en eller anden måde, ham der har noget ekstraordinært, noget unikt, man ikke kan træne sig til. Og så er Ronaldo ligesom blevet eksemplet på, at man kan træne sig til lige præcis, hvad man vil på en eller anden måde.
På en måde er det jo, ja, ikke helt jo, fordi de er jo begge to kæmpe talent, og de er begge to træningsnarkomaner, ikke? Altså, fordi det er jo også noget, de har bragt ind, de her spillere, de to og andre også i fodbolden. Hvor man skal ikke så mange år tilbage før det her årti, før at fodbolden også på højeste plan var præget af sådan lidt altså sådan en det går nok, eller sådan, og ikke den samme træningsdisciplin overhovedet som i andre sportsgrene. Og det er der jo blevet gjort helt op med i det her årti, kan man sige. Den her, som vi kan komme ind på senere også, ikke, men den her sådan optimering af kroppen og den enkelte udøver, som virkelig også, hvor de to spillere, begge to, har også stået for den her nye, ultraseriøse, ultraprofessionelle, lidt kedelige, kunne vi også sige, men også sådan, som går ud hver eneste gang, hver eneste kamp, og leverer varen. Mm. Der er ikke nogen formkurve nærmest på de to. Altså, det er det helt ekstraordinære, som jeg ser det, for der har jo også været gode fodboldspillere før i tiden, men det er det her med, at de har scoret alle deres mål og spillet så godt, som de gør, nærmest uge efter uge efter uge i 10 år. Mm. Og det har vi ikke rigtig set før, faktisk, i fodboldens verden.
Sara Slot Petersen, det her emne, en ting er, at man kan tale om rivaliseringer i en sportsgren som fodbold, for eksempel, men så kan man tale om tennis, der har vi haft Nadal, Federer, vi har også haft Serena på kvindesiden i tennis, men så nævnte du også et eksempel blandt de her giganter, nemlig Usain Bolt, som har gjort sig på løbebanen inden for din disciplin, eller ikke lige præcis hæk, men han har været kongen af især de kortere discipliner i atletik. Hvad har han betydet for, hvad der ligesom fulgt med Usain Bolt igennem det seneste årti nu?
Altså man kan sige, i år er der jo 10 års jubilæum på hans verdensrekord på 100 meter. Så den sniger sig jo lige præcis ikke ind i det her årti, så vi kunne sidde og snakke en masse om den. Men den står der stadigvæk, og den blev jo sat med en margen, der var altså fuldstændig uhørt og uset. Tidligere har det jo været en hundrededel i ny og næ, og så bomber han bare lige ned med næsten 2/10. Og altså, og atletik og især sprint har jo altid haft en speciel position hos næsten alle, fordi der er bare noget fascinerende i, altså helt tilbage i skolegården, hvem er det, der kan løbe hurtigst. Og det der så var med Bolt, det var jo også, at han var anderledes. At lidt ligesom du siger, Asger, med Messi er anderledes end den normale fodboldspiller, man ellers havde set, hvor Bolt han var også helt anderledes end normale sprinter. Det var jo nærmest blevet en sandhed, at man kunne ikke løbe hurtigt, hvis man var over 1,80. Og han kommer kæmpe høj og langlemmet. For jeg altså en dartpil lige nær
hjemme. Vi sidder, vi har placeret os på den her pot lige midt imellem to dartskiver. Jeg tror, der står en af spiller alene over den ene side herovre. Og så tror jeg, der går en match i gang lige til højre for os nu. Det kan være, vi får noget live-kommentering i gang.
Nej, nej, nej. Ja. Siger ikke noget. Men det der med, at han også skiller sig så meget ud. Han var en rigtig høj løber. Og en løber, som kommer og løber i løse shorts og en flagrende singlet. Ikke? Hvor altså, alting har været så optimeret på de her små bomber. Og det der jo, altså en ting er jo selvfølgelig, at man slår en verdensrekord. Men det her med, at han havde kombinationen af at være et gudsbenådet talent. Og så var han ekstremt karismatisk. Han har kunne få et helt felt af topseriøse sprinter til at stå og fjolle foran kameraerne. Man har aldrig nogensinde set før. Det har jo simpelthen været en surhedskamp med, hvem kunne se mest sur og seriøs ud. Og så kommer der simpelthen den her langlemmede fyr, som bare står og gøjler. Og han smadrer bare de andre, og så sætter han verden så godt, og han løber nærmest sidelands ind over. Han hygger sig bare. Så det har givet Altiken noget, som man jo ikke ville kunne købe for penge.
Men har det været inspirerende også for en løber som dig?
Ja, det har det. Men der er jo ingen tvivl om, at Bolt er ikke den, der har trænet hårdest. Jeg har været på Jamaica på det stadion, hvis man overhovedet kan kalde det stadion. Det var nærmest bare en græsmark. Altså, hvor han kom gående med sådan en omgang nuggets ind på stadion, og så fik han en eller anden massør til at strække sig ud. Han gad sgu ikke rigtig selv, vel? Og sådan. Altså, men han var røget i gryden som lille. Altså, det er altid absurd interessant at få lov til at være på stadion på samme tid. Som sådan en ikon, som kommer ikke, altså der kommer ikke sådan en igen i mange, mange, mange år. Og måske der kommer en, der kan løbe hurtigere, men det kommer ikke en, der kan det samme menneskeligt.
Altså hele pakken, kan man sige.
Ja, altså han kunne jo løbe Diamond League-stævne i Oslo, og være villig til at køre rundt i sådan en bil ind på stadion og vinke til alle, skrive masser af autografer, gå ud og løbe verdenshistoriens måske femte hurtigste tid, og så stod han og var DJ til VIP-festen om aftenen for alle de der folk, som betaler billedet, ikke?
Altså,
han kunne hele. Og altså, han har jo, altså der er jo ikke dem, der er jo ikke et eneste barn i en eneste skole hver den år, som ikke ved, hvad altså Usain Bolt arme er, ikke? Altså sådan, så han har virkelig fået løftet altikken ind i folks bevidsthed igen, hvor man måske bare glæder sådan lidt ud, netop fordi, at når der er ingen karisma, så gider folk jo ikke følge med, og så kommer der ham her, som bare fjoller, og jamen, det var så skægt at se de der, som han netop fik til at stå og lave alt muligt, og så kunne de ikke løbe mere, fordi de var jo skolet til at stå og koncentrere sig, lige så står de og laver alle mulige fakta og fjoller og gemmer sig for kameraet, og så kan de ikke performe, fordi de prøver at være som ham. Han var et unikum.
Apropos unikum, altså, fordi det kan vi godt tage videre til, altså det er Lionel Messi og Cristiano Ronaldo også mig. Grunden til, at jeg blev lidt ramt, da du skrev den der mail til mig, jeg begyndte faktisk at gå ind og læse om de her to, og jeg holder mest af britisk fodbold, og der har de ikke været sådan repræsenteret i. Ronaldo har været der, men det er mange år siden, men nærmest også før det her årti sådan rigtig gik i gang, lige i starten måske. Men alligevel, så kunne jeg ikke lade være med, og jeg vil ikke sige rørt, fordi så bliver det hurtigt sådan lidt noget følelsespjat, for jeg sad jo ikke derinde og blev rørt, men jeg blev alligevel mærket af, hvor voldsomme bedrifter de to mennesker har leveret. Det er jo nøjagtigt det samme med Usain Bolt, når man kigger på resultaterne også. Jeg ville have printet sådan en resultatliste ud i dag, men det er simpelthen af klimahensyn, jeg ikke har gjort det. Den er lang, den er. Altså, der er virkelig meget at komme efter. Man kan godt tale om ikonstatus, også med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, også noget, der vil stå mange år ude i fremtiden.
Jo, det kan man jo. Altså, man kan sige det sådan kort eller statistisk. Altså, hvor en god angriber, før de to herrer, scorede et halvt mål per kamp, cirka, i gennemsnit, så scorer de bare et mål. Ja. Og det lyder ikke så altså meget, men de er bare sådan cirka dobbelt så gode, som de tidligere stjerner har været. Men det er sjovt at høre Sara fortælle om det her, både med det sportstekniske, men også attituden, fordi der adskiller Usain Bolt sig jo fra mange af de andre ikoner, vi snakker om her. Altså både tennis og fodboldsportens, som jo ikke er karismatiske. Altså, jeg synes, hverken Messi eller Cristiano Ronaldo er særlig karismatiske. De har aldrig sagt noget interessant. De har aldrig opført sig interessant. De har aldrig gjort noget dumt.
Og altså, der har lige været et par skatteskandaler og lidt værre i
rigtigt,
Spanien.
Det er rigtigt, men, altså, men de har ikke sådan på fodboldbanen været dem, der har stået ud. Det er klart, at de har et problematisk livsstil på mange måder uden for banen. Men, og de har heller ikke været dem, der har stået og været DJ til et VIP-arrangement, skulle jeg helst sige. Ikke? Altså, det synes jeg er meget fascinerende ved Usain Bolt, det her med at kunne begge dele. Og jeg får sådan lyst til at spørge, altså det virker helt umenneskeligt, at man kan det. Også det med, at du siger, at han ikke engang er den, der træner hårdest.
Ej, altså som i milevider fra.
Men
altså,
hvordan i alverden kan man så være så meget bedre?
Ja, men det er jo, atletik er jo en sport, som er næsten 100% fysisk. Og især de discipliner uden hække i vejen, eller en stang i hånden, eller et eller andet. Jamen, han har bare en fysik, som ikke er set før. Og om man så skal begynde at snakke om Jamaikas afstamning for slaver i Vestafrika, og det, altså, den vej kan man godt gå.
Men der er jo også mange af dem, han står overfor, som kan samme baggrund, og som, ja, mere eller mindre, men det virker bare, som du siger, sporten er jo ofte det der, hvor vi lige nykker altså et
men i ny og en hundrededel, eller et eller andet. Men i ny og dag, der kommer jo en af de der, som bare er sendt fra himlen. Ja.